Falamos con don Emilio González López, historiador galego, catedrático, afincado nos Estados Unidos dende fai moitos anos e que estivo en Galicia con motivo da presentación do libro La Galicia de los Austrias e tamén para ingresar no Instituto José Cornide. Señor González López, esta visita a Galicia, que número fai dende que voltou por primeira vez dende o 39?
Non, eu voltei por primeira vez o 76. Ah, bueno, por primeira vez despois do 39. Pois daquela todos os anos veño unha vegada, un mes ou un pouco máis, e algún ano viñen dúas veces. Todos os anos veño.
Pero afincarse definitivamente en Galicia?
Non, porque teño meu traballo nos Estados Unidos, sigo, aínda que retirado, dirigindo tesis, e sobre todo teño as bibliotecas. En frente da miña universidade, que aínda teño oficina, teño a segunda biblioteca dos Estados Unidos, que se pode dicir que é a segunda biblioteca do mundo, a Biblioteca Pública de Nova York, ten que teño toda clase de fontes, alemás, inglesas, francesas e portuguesas, tamén españolas. Que nos Estados Unidos márcase cantos libros aparecen, en calquer lingua que sexa. E daquela os teño ali xuntos, teño bibliotecarios que axudan, sobre todo da miña universidade, e daquela eu que quero é adicarme ao meu traballo. Levo publicado xa 11 volumes da longa historia de Galicia, teño comigo casi rematados dous, es comenzado outro, e para min ese é o traballo fundamental, porque ese é o tributo que lle podo facer á terra.
Para facer a historia da terra non é pois requisito indispensable estar nela?
Non, nunhas cousas pode ser na cousa de arquivos, documentos, nunhas cantas cousas, si pode ser útil. Hubera desexado poder estar na terra, poder consultar algúns arquivos, mas, dendo punto de vista dos libros, ali teño máis a miña disposición que en calquer lugar.
Don Emilio González foi dos que no ano 1939 tiveron que emigrar forzosamente, pero digamos que era unha emigración cualitativamente alta. Foi a súa vida doada nos Estados Unidos dende o comenzo?
Bueno, o comenzo sempre, sobre todo a lingua. Eu sabía alemán e francés, mas inglés podía lelo, mas non falalo. É daquela, para poder enseñar nos Estados Unidos, hai que saber inglés. Pero aquela houve como un ano en que eu adiqueime a organizar escolas de nenos españoles, para enseñarle o español, mentras iba preparándome na lingua, na literatura, na historia, porque eu decidí deixar o dereito. O dereito dos Estados Unidos é totalmente diferente ao que temos nós. O dereito procede da jurisprudencia. E daquela requería para enseñar o dereito dous traballos: aprender o inglés xurídico e, segundo, a de aprender a jurisprudencia. Eu preferín, pois, estudar literatura e historia, que era, ademais, para mí moito máis agradable. Podía estar prácticamente na terra estando longe dela.
Dos galegos que se foron, digamos que en Estados Unidos quedaron sollo os que intelectualmente podían incardinarse en Estados Unidos. Que pasou co resto en Hispanoamérica?
Bueno, México, Santo Domingo e Chile foron as tres grandes emigracións. Pero tamén houve en Buenos Aires, en Cuba. A emigración de Cuba frustrouse máis tarde. Quer dicir que hai varios libros sobre a emigración española, un deles de Vicente Llorens, que morreu, porque xa escribira sobre a gran emigración romántica da época do romanticismo. E claro, a nosa é moito máis extensa, máis activa, se pode dicir, nas letras. Probablemente non foi tan activa políticamente ou militarmente, porque daquelas que vivían en Europa organizaban dende Gibraltar, dende Francia, de Inglaterra, conspiracións e ainda ataques armados na fronteira. A nosa emigración foi máis activamente intelectual, un manual adicado ao traballo.
Durante todos estes anos, tivo vostede vencellamento con Galicia, coa xente de Galicia?
Sempre, é sempre. Sempre porque nos Estados Unidos, aínda que a colonia galega non é grande, casi é o 90% da española. Cantos viñan todos os medios de comunicación que un tiña, eu estaba en constante contacto ca nosa xente e tamén a través de Hispanoamérica. Eu fui invitado 3 veces por o Centro Galego de Buenos Aires a presidir as xornadas galegas. En realidad, a miña obra foi patrocinada ao comezo polo Centro Galego de Buenos Aires e o Patronato Galego de Montevideo. Pódese dicir que hai unha certa coordinación ou contacto entre todos os galegos emigrados a través, sobre todo, dos centros. Nos Estados Unidos, eu sempre fui moi activo na Casa de Galicia, que ainda sigue sendo a principal entidade que hai ali.
Cando comezou a publicar vostede en Galicia nestes derradeiros tempos?
Bo, primeiro comecei, como xa lle dixen, eu fun o ano 56, debeu ser, fun ao Congreso de Migración Galega, o que concurrimos representantes de todas as partes de América. Foron de Cuba, daquela ano Cuba estaba doutro xeito, como está hoxe, de México, dos Estados Unidos, de Caracas, e xente de todas as partes. E levei conmigo aquel ano o primer volumen da historia, que era a grandeza e decadencia de Galicia. Mas antes xa, hai un concurso anual literario en Buenos Aires do Centro Galego, e a mí me premiaron un libro que ven a ser como pórtico da miña obra, que se titula Galicia, su alma e su cultura. Foi premiado polo ano 54, debeu ser. Xa isto era unha carta de presentación para aquela comunidade, e sobre todo por ali se creou, co gallo da publicación do meu libro, a editorial Citania, que publicou moitos libros.
Rexeiki, dentro de Galicia, cando comezou a ser recoñecida a súa obra e cando comezou a publicarse?
Bueno, polo ano 60 e tantos, eu invitei a Ramón Piñeiro, era daquela eu director da Escola Graduada Española de Middlebury, que está en Vermont, no estado de Vermont, xunto ao Canadá. E o contacto con Piñeiro facilitoume que comenzaran a aparecer en Galicia os volumes dos Austrias. Os volumes, eu publiquei 4 volumes sobre os Austrias, un bajo la doble águila en Montevideo, e os outros 3 xa na editorial Galaxia. Non coido que houbera dificultade para eles. Tiven dificultade con outros libros españoles. Non sei, hasta que morreu Franco, non circulou en España a miña historia de civilización española, e cando xa podía circular estaba esgotada, xa non había necesidade de preocuparse, que era a 3ª edición. É moi difícil agora que eu poida facer a 4ª, porque non é unha historia política, é unha historia de civilización, das artes, da economía, de toda a vida. Meterse agora, non, poñer o día en todos os aspectos da vida española, esa historia de civilización, faríame a min abandonar a historia de Galicia, que é o que estou adicado.
E agora veo a Galicia presentar os 2 tomos de La Galicia dos Austrias e para ingresar no Instituto José Cornide. Como xudga o momento actual de Galicia, o momento actual da cultura de Galicia?
Bueno, da cultura de Galicia, eu diría que a cultura vai mellor que a política. a cultura vai claramente para adiante, nas letras, en todas as formas das letras, dende a poesía, a historia, hai moita xente traballando nela, na pintura Galicia xa ten o pé ben posto, e na escultura, e tamén na arquitectura. Na política é aínda donde non lle vexo que vaya tomando xeito o que debe ser a nosa autonomía.
1939-1981, Galicia autónoma. Cando foi máis propiamente Galicia, ou históricamente cara atrás, cando foi máis propiamente Galicia unha entidade de seu?
Galicia, eso foi a miña principal contribución, desenrolou a súa personalidade con don Raimundo e doña Urraca, que eran gobernadores de Santiago. Pero a gran contribución de Galicia é nos reinados de Fernando II e Alfonso IX, fins a segunda parte do século XII e a primeira parte, non toda, do século XIII, en que aquel que se chama Reino de León, non era Reino de León, era Reino de Galicia e León. A lingua que se falaba era o galego, a gran contribución nosa ao mundo foron as cantigas de amigo, que non foron superadas por ninguna poesía daquel tempo, os cancioneiros galaico-portugueses, que son a xoia da literatura europea, son fundamentalmente galegos, e sobre todo, como xa dixen, nas cantigas de amigo, e tamén nas cantigas de Maldisar, que son moi boas, extraordinariamente artísticas, e cando se fai o Pórtico da Gloria, e cando se fai o Pórtico do Paradiso en Ourense, é dicir, nos producimos un arte románico, a arquitectura, a escultura e unhas letras, faise nese tempo, aínda que en latín, a historia compostelana, que a nosa gran contribución á historia do Outo Medioevo, é un momento extraordinario. E agora foi o século XIX en que aparecen os nosos grandes, e en parte tamén o fin do XVIII, os dous momentos de Galicia na historia moderna é a Ilustración. Son os ilustrados do século XVIII os que na xeografía, na historia, na economía traen antes co romanticismo con forza o pois Sarmiento é o primeiro, a conciencia de Galicia, da súa cultura, da súa lengua, da súa peculiaridade e singularidade dentro do mundo hispánico.
O ano 1939, aquel estatuto, se non se truncara, tiña, digamos, bon futuro, podría ser o verdadeiro momento para Galicia?
Hubera sido daquela, era como abrir o camiño que debía ser, que se frustrou, adicoulle a esa lembranza Castelao sempre en Galicia. E para min é unha gran satisfacción poderlle haber axudado naqueles momentos difíciles a Castelao a recobrar o estatuto que casi se perdera durante a guerra. E Castelao menciona na súa obra sempre en Galicia. E daquela a oposición era mínima, mas a min non me preocupa se caes hoxe tanto oposición como letargo, como apatía. E daquela coido que unha das obrigas que teñen todos os partidos políticos, sobre todo os que van a gobernar, é ter máis fervor. Ter máis fervor na nosa autonomía, ter máis entusiasmo por ela e máis respeto tamén por ela. Quer decir que as decisións que se fagan sobre nós sexan por nós, inda que sexan os partidos nacionales, que sexan a representación galega de esos partidos nacionales os que fan as decisións que se refiren a Galicia. Se non se fan en Galicia as decisións, se se fan tras as bambalinas, a espaldas do povo galego, a autonomía non é unha autonomía, calquer cousa, pode ser incluso unha farsa.
Aquilo foi unha autonomía conquistada e sentida polo pobo. Esta de 1981, parcelle a vostede que é tamén así?
Pero eu coido que nos partidos políticos hai máis conciencia galega, pero no pobo galego, pola falla de actividade dos partidos políticos que gobernan sobre todo. Se os máis activos son os partidos que non gobernan. Algúns deles que incluso non esperan gobernar, son os que veñen adicados a máis traballo de tipo de excitación en col do estatuto, deste estatuto ou de outro estatuto aínda máis amplio ou que fora. Pero o problema para min é que os que van a gobernar teñen que ter conciencia de que non se pode gobernar un pobo apático que non participa na cousa política. A democracia é unha participación mayoritaria, activa, non pasiva. Sería unha desgracia para nós que nos chegara unha autonomía sen unha participación mayoritaria da nosa xente. E para iso hai que facer un traballo constante, efectivo, e xa que, como xa dixen antes, a conciencia é moi grande que hoxe, que foi anos, 40 e tantos anos, nos dirixentes dos partidos políticos, estos dirixentes deben comprender a súa briga e levar todo o seu entusiasmo e o seu conocimento dos problemas galegos a toda a xente, e cando recibamos un estatuto, sea un estatuto de todos.
En Galicia hai hoxe unha minoría independentista. Vostede que vive nunha macro nacionalidade, como xuzga esta tendencia?
Bueno, no Estados Unidos non hai independentistas, non hai porque hai estados federados, e o estado federal, non hai problema de colisión entre uns e outros. Eu son, como autonomista, contrario a cualquier movimento independentista.
Tería Galicia razón de ser autónomamente, independientemente do resto do Estado español?
Non lle vexo, pero ademais lingüísticamente o problema lingüístico, que é un dos máis complicados, non, os galegos temos o castelán por partida doble, porque estamos en España, formamos parte da comunidade española, pero tamén porque estamos en América, non da lingua é o castelán. Nos temos na América Española probablemente as máis grandes e mellores institucións creadas por estranxeiros nelas. Non o temos en Brasil, en Portugal, aínda que no Brasil hai unha colonia galega tan grande como pode haber en calquer outro país. En Portugal houve sempre unha colonia galega tan grande como a que pode haber en España. É dicir, fora da lingua castelán, temos nós, escritores galegos, o poeta nacional de Uruguai é de Ribadeo. Hai escritores cubás que non se coñecen en España, que son galegos, como Luis Novas Calvo, por non citar outros, unos grandes contistas, e pasou mesmo no Uruguai e na Argentina. É dicir, nós temos unha contribución en lingua castelán, con español, se se quere, calquera que sexa a denominación, extraordinaria. E a nosa contribución é unha contribución ao mundo hispano total, máis que ningún outro pobo da península. Nós somos un pobo, me dixeron a min un día, Muros, e preguntei aquí moitos mariñeiros, me dixeron, non hai mariñeiros e pescadores, aquí hai navegantes e marisqueadores. Navegantes, somos un pobo de navegantes e, polo tanto, un pobo cunhas grandes perspectivas. E onde vamos, somos unha gran contribución manual e intelectual ao pobo en que residimos.
Cando esta entrevista se emita, don Emilio González López estará de novo nos Estados Unidos no seu traballo. Cando voltará a Galicia?
O mellor volto este ano, sempre que teño algo que facer, a hacer que decir intelectual, o trabajos de libros, sobre todo de Galicia, veño o máis axiña posible.
E cando sairá o próximo volumen da súa historia e tamén ou calquer outra das súas obras?
Bueno, eu teño rematada o volumen 12. Daquela, pois, dependerá da editorial, espero que o Castro edite, que editou os derradeiros volumes.
Gracias, don Emilio González López, por estar connosco en Radio Popular, por falar para os nosos ouvintes. Moitas gracias.
Bueno, gracias a usted.